tak bych poradil asi takhle. Jestliže člověk si neví rady z vůli Boží, ne? Co je ve vůli Boží, tak je nutné zařídit tohleto. Opustit vlastní vůli, to znamená vyprázdnit se, co nejdokonalý od vlastní vůli, na vteřinku třeba. A znovu začít a nepřát si znát vůli Boží. Jenom se vyprázdnit od vlastní vůli a tím přestat vládnout jako Pán Bůh. Rozumíte? Jakmile přestanete vládnout, tak někdo ve vás vládnout začne. Buďte bez starosti. Takže když potom vyjdete z tohoto stavu zastavení vlastní vůle a začnete dělat to též, co jste dělali předtím, s čím jste si nevěděli rady, tak si víte s tím rady. To je nejlepší případ. Další téma je podobenství o marnotratném synu. Marnotratný syn je symbolem nás všech, ať jsme dcery nebo synové, ano? Všichni jsme totiž ve stádiu takzvaného marnotratného syna. Čili nemusíte se vůbec jako nikdo zlobit, že vás tak ponižuju, ale všichni jste marnotratné dcery nebo synové, ano? Jak tady jsme, já sebe nevyjímaje. Protože jsme ve stádiu oddělenosti od otcova domu a tohleto podobenství je jedno z mála podobenství, které ve zkratce oznamuje nám, jakým způsobem vypadá celý ten vývoj, který bychom ještě kratšeji řekli, od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme. A jelikož tomu takhle je, že od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme, jedině proto můžeme následovat Krista. Kdybychom jako on nešli také od Boha, není možné ho následovat. Jen ten ho může následovat, který od Boha přichází, i když nevíme, jak se to stalo. Když nám tady vysvětluje, jak se to stalo v tomto podobenství. Samozřejmě jeho život, jakým žil tady na světě, je život člověka, který jde z pouhého lidství až do vědomého zažívání Boha zde na světě. Já se ale chopím toho výkladu o marnotratném synu. Tento výklad vypadá asi takhle. Tedy ještě jednou, jedině celý ostatní život Ježíšův, jak nám ho přednesl, s tím, co bylo před ním, že byl dříve než Abraham, že je dříve než Abraham a s tím zatím, že stoupil na nebesa a tam pořád je a aktivně působí se tím po pravici Boha Otce, to je všechno ještě život Ježíše Krista. Jedině tento symbol jeho života je rovnocený s tímhletím podobenstvím o marnotratném synu. Že on se zde vydával za marnotratného syna, aby nás naučil, jak se máme my chovat ve stavu marnotratného syna. Kdyby to byl sám, nepodstoupil ten stav marnotratnosti, tak by byl nemohl nám ukázat cestu od nás k němu. On se musel snížit do stavu našeho, aby si nás sebou vzal. On sešel tam, kde jsme byli. Ano, kde jsme my. Tak a teďka je tam řečeno. Otec měl dva syny. Jeden z nich byl dobrý, který netoužil do světa, který chtěl být doma u svého otce. A druhý byl nespokojen s tím stavem. Vyžádal si svůj podíl otcovský, odešel do světa a dařilo se mu do té doby dobře, dokud nepromarnil všechny peníze. Jakmile promarnil a promrhal všechny peníze, musel se dát do služeb jiného, aby si vydělal na živobytí. A protože v té krajině, jak se tam stojí napsáno, nastala bída, tak on se svezl do té míry, že ta bída dosedla na něho tak, že musia ísť nakoniec vepři. Musia sa spokojiť s tým, že co jedli vepři, jedl i on. A v tej chvíli si spomíná na otcův dům a říká si, to kdybych byl nejhorším služebníkem, nejponíženějším a nejmenším v domě otcově, tak bych takhle z vepři nemusel jíst. A tak já se vrátím domů. A šel domů. A doma byl přijat okázale. Neboť otec pro něho připravil báječnou hostinu a nové roucho a prsten na ruku. To všechno má veliký význam. Já tady nebudu v rámci tohoto přednášet, protože je to velice krátká doba. Ale nejlepší na tom je a nejinstruktivnější na tom je, že ten syn, který tam zůstal, se zlobí na otce a říká, co je to za pořádek. Já jsem tady sekal celou tu dobu dobrotu a se mnou se vůbec tady takhle nikdo nebaví, se mnou mě takhle nikdo nehostí, mě nikdo nedává přednost, ne? A tak dále. A tak tohleto je zhruba to, co vy víte, já to teďka vysvětlím. Zkrátka je tady vysvětlováno tajemství veškerého stvoření. Že totiž tvůrčí akt boží není tím, co se, jak se nám to symbolicky vysvětluje ve starém zákoně, že pán Bůh řekl, udělalo se tohleto, tamto a potom ten člověk a tak dále. Nýbrž tvoření se dá vysvětlit jako faktor růstu. Je to růst. To znamená, jestliže něco roste, třeba jedna kytka jenom, tak je to důkazem, že pán Bůh tvoří. Že bez jeho síly se nic neděje. Čili není pravda, že by stvoření přestalo. Těch 6 dní tvůrčích božích a 7 den odpočinku ustavičně probíhá. My si to, když se to znázornilo ve starém zákoně, tak se to muselo říct jedno za druhým, aby tomu lidé vůbec rozuměli. Ale to je ustavičně probíhající akt tvoření božího. Ustaviční akt růstu a ničení, který soustavně probíhá. Takže není jako pravda, že by dneska jsme se nacházeli v období, kdy pán Bůh odpočívá, kde už se nic netvoří, jak se to původně lidi představovali, to tak je. Nýbrž my se ocitáme podle stavu, ve kterém jsme. Buď v 6. dnu, když člověk tady je, nebo ve dnu 7. odpočinku božího, anebo ve dnu 1., anebo před 1. dnem stvořeného. A Ježíš Kristus nás učil, jak se ocitnout před tím, jak se dostat do toho dne, který byl před tím stvořením. Rozumíte? To je smysl Ježíšova života a celé jeho cesty. Ta jeho cesta vede tam do stavu nestvořeného. To znamená, abychom byli v takovém stavu, že bychom mohli s ním říci, dříve než Abraham byl, já jsem. To znamená, dříve než cokoliv bylo stvořeno, obecněji řečeno, tak bylo nějaké slovo, to slovo bylo u Boha a tak dále, to už se to znáte odjinud. On se to musí pořád srovnávat s těmi ostatními výroky Bible, protože nemůžeme jedno otrženě vykládat od druhého. To je špatný výklad, to je kacířský výklad. Jenže já nemohu se zmiňovat o všech těch sounáležitostech, protože to je to přirovnání, které je ústřední povahy, vyžadovalo 100 srovnání s ostatními texty Bible a to já si nemohu dovolit z nedostatku času. Se spokojit s takovým oškubaným výkladem. Takže nám se tady říká, na začátku, než se ten člověk odebral do světa, byli tam u toho Pána Boha 2 synové. Když se řekne na začátku, to znamená, že to je soustavně existující stav. Rozumíte? Tam je to jenom zase postupně všechno ukazováno, ale to je soustavně existující čas. I dnes je tam jeden syn tam a jeden syn, to jsme my si tady marnotratničí. Že ano? To jsme my. Tak já se napřed zmíním o tom synovi, který je tam nahoře. Protože my z toho konce toho vyprávění víme, kdo to vlastně je. To je ten, který neprošel tím stvořením. Ten se ještě nedostal do toho tvůrčího procesu, do toho procesu růstu. Tento proces růstu samozřejmě znamená velké plus, což vidíme z toho konce toho přirovnání. Neboť ten syn, který se vrátil z toho pobytu ve světě, měl potom daleko větší cenu, než ten, který tam zůstal. Já bych to řekl křesťansky, že andělé, kteří zůstali u Pána Boha, jsou na tom po této stránce hůře než my, a proto, když se setkají se svatým, který má zjevení andělské, tak, a on se diví, proč se mu ti andělé hluboce klání a mají před ním velikou úctu, tak mu vždycky řeknou, jedině co mu řeknou, prosím tě, my máme proto úctu před tebou, protože ty ses dostal z našeho stavu dál, ty ses odvážil prodělat ten proces tvůrčí činnosti, a to je proces, kde se prochází obrovským pokušením, už jsme o tom dneska trošku mluvili, a my si ti za to vážíme, že ty jdeš dál a že ty nám ukazuješ cestu, kudy i my jednou budeme muset jít. Rozumíte? Takhle s ním mluví. Já jsem to říkal dlouze, oni se s ním třeba stolik nebaví, ale v podstatě se s ním baví tímto stylem. Takže vám pochopí, že i při tom mizerném stavu, v jakém se nachází, je před Bohem na tom daleko lépe než anděl. A to se také potom dá tím vysvětlit, že se potom, na to musí symbolické se znázornit, se zlobil ten anděl, ne, ten, který zůstal u toho otce, že jak že tamhle, co s ním takhle se s ním zachází. On se zlobil proto, že nám Ježíš Kristus nemohl lépe vyjádřit to, že když tam přijde někdo z té pouti pozemské naspátky do toho nebe, nebo ráje, nebo jak chcete, protože tam ten není ještě stav nebe, ten stav nebe právě závidí, ten potom na konci, takže když se tam vrátí člověk a když z toho ráje vidí do toho nebe, že tam má se člověk líp, než v tom ráji, ten anděl, tak je tady vyjádřeno symbolem lidský nenávisti nebo závisti, že mu to dává podnět, aby si taky šel do toho světa. Rozumíte? Čili, že je tady řečeno, že to tvoření začíná tímto podnětem někde, aby ty rajské bytosti si šly tady do světa pro zkušenost a vrátili se zpátek do stavu nebe. Tak to je ten rámec zevní a teď ten vnitřek, to byla slupka. My to vybalíme z té slupky, ano? A to vypadá takhle. Kdybyste řekli, no tak my už teďka rozumíme, co je to jít si tedy z otcova domu a promarnit všecko, a rozumíme tomu, že některým lidem se tady na světě daří dobře a nejsou dobří, že ano, protože asi patrně ještě všechno nepromarnili, co mají v té kapse od Pána Boha. A těm, kteří se daří špatně, to jsou asi v tom stádiu, že už jsou před návratem k Pánu Bohu. Máte celkem pravdu, tak to je. Čili nepovažujte člověka, kterému se nic nedaří, za člověka, který na tom špatně přetváří Boží. A není to také, řekl bych, není to také zaviněno, že by ho Pán Bůh trestal. To vůbec ne. Nebo koho Pán Bůh miluje toho křížka na štěle, to není pravda. Když tady vidíte, on si to ten člověk promarnil, žádný trestání Pána Boha, to není tady, vůbec ne. My si tvoříme svůj osud. My promarňujeme. A my si taky musíme vzpomenout na otcův dům. Teď mě řeknete, namítnete, no, ono se mu to hezky vzpomínalo, když tam otcovém domě byl. Ale já, který nevím, že jsem byl v otcově domě, jako on to věděl, já si nemohu si vzpomenout. To by bylo velice snadné, kdybych já si mohl vzpomenout. Nemáte pravdu. Protože vy jste v otcově domě byli a on si ten syn marnotratný vůbec nespomínal, zrovna jako vy si nespomínáte, pokud mu neteklo do bod. Pokud mu nebylo zle. Rozumíte? Jak mu bylo zle, tak si přirozeným způsobem vzpomenete. Jako on si vzpomněl. Tedy nesmíte si myslet, že utrpení, které se na vás hrne, že je tady jenom samoučelné, abyste trpěli. Nýbrž to je přitlačení, abyste si vzpomněli. Vy si vzpomenete. Věřte mi to. A jakým způsobem si vzpomenete, že utrpení často, on totiž tady, Ježíš Kristus říká, že utrpení je nejběžnější způsob, jakým člověk může si vzpomenout. To je pravda, bohužel. Za dnešního stavu věcí je to bohužel nejpravděpodobně, že krize je tedy nejběžnější způsob, jak člověk může si vzpomenout na otcův dům. Ale ukazuje nám jiném případu, protože to není jediný podobenství, které tam je o tomhletom, že nejenom krizí si může vzpomenout, že si velice cení každého, kdo dobrovolně si vzpomene, nebo komu on dává vzpomenout a on to přijme. Že ano. Jako říká tej Samaritánce, kdybys chtěla. To nebyla žádná krize. Prostě kdo chce, tak ten může. A potom si vzpomene, samozřejmě. A nemluví o otcově domě, říká, že má vodu, po které se nežízní, a kdyby se jí napila, kdyby nežízní a tak dále. A takže vzpomenout si je možné jenom za těch okolností, které tam líčí Ježíš Kristus. To nemusí být zrovna utrpení. To utrpení, které tam prožívá ten marnotratný syn, to je symbol okolností, za kterých dochází který si musíme zobecnit, za kterých dochází ke vzpomínce. A snažíme se z toho konkrétního tvaru, který se nám tady ví jako utrpení, že on je z vepři, vybalit toto konkrétní označení toho stavu do obecného tvaru. Co to obecně je? Jsem vám říkal, vždycky se snažte lidskými silami udělat všecko, co můžete. Když neuděláte lidskými silami i na cestě k Bohu, všechno, co lidsky můžete udělat, bezstarostně samo sebou, co lidsky můžete udělat, nemáte právo ani na nejmenší pomoc ze strany Boží. Čili tento symbol utrpení, který tam je líčen v tomto porovnání, v tomto podobenství o marnotratném synu, to je symbol toho, že on dále už nemohl nic dělat. Neměl peníze, musel jít zepři, úplně odstraněn do nejzašího bodu možností. Tam už přitlačen ke zdi zkrátka. Nedalo se vůbec nic dělat. A tento bod je rozhodující. To nemusí být krize, zatím můžeme jít záměrně. Já mohu tento bod ve svém životě najít a ho mohu vyprovokovat počínáním svým tím způsobem, že já, když toužím po věčném životě, udělám všechno, co mohu pro tento věčný život udělat a jakmile dojdou síly, bezstarostně se odevzdám. To znamená, obrátím se směrem k otcově domu v tom smyslu, že odstoupím od toho jedení z vepři, to vám potom budu myslet, co to je to, co jedení z vepři, a jakmile odstoupím od jedení z vepři, tam to bylo znázorně jedno za druhým, no stojí na hledalo vyjádřit, to stane zároveň, tak v té chvíli si vzpomenu na otcův dům. A chápete, že patrně on už dost dlouho jedl s těmi vepři, než si vzpomněl. Ono se musí natrénovat tento pocit, já jim z vepři. My bohužel si myslíme, že z vepři nejíme, ale my z vepři jíme. My jsme živi zrovna tak jako zvíře. Ono ovšem vepř jí někde ve svém kurníku, ne? A já si jím někde u talíře. Ale je to totéž chrochtání nad žrádlem jako u toho vepře. Ano. Protože jinak to není zařízeno, než takhle zvířecky všecko. A tak je to i s ostatními věcmi. Takový zvíře jsem já. Ano? A jakmile mi toto jednou zatane na mysli, že já jsem zvíře a že to není asi poslední slovo v tvůrčím vývoji, zůstat na této zvířecí úrovni, tak se mně může stát, že já sebe polituju. To se mně může stát, protože já, jestli mám s někým soucit, tak obyčejně začínám od sebe. To já vím podle sebe. Jestliže se mi tohleto stane, že se mi vrcholně budu litovat, tak se dostanu hned na úroveň blahoslavenství lkající a tak dále, to si přečtěte v tom blahoslavenství, to já tady nebudu vysvětlovat, a tím se dostanu ke vzpomínce. Rozumíte? Na osudu. Já se vyprázdním od toho jedení. Mě ani nechutná jíst, bych tak řekl pro tu chvíli, když tak pěkně lkaju nad sebou. A to mě způsobuje, že já si vzpomenu, to znamená, já zatoužím, ta vzpomínka není, že vidím nějaký barák, ne? Nýbrž, že zatoužím se vrátit do stavu, kde je, kde se už nejí z vepři. Kde bych třeba neměl právo být nějakým synem božím, ale kde bych mohl být služebníkem nejponíženějším a měl bych se líp. Zase ještě se tady říká, i v tomto momentu je dovolena vypočítavost. Víte? Pořád ještě je tady dovolena vypočítavost. Ta je dost dlouho dovolena. A nemá nám to Ježíš Kristus za zlé, protože on si pro člověka šel tam, kde ten člověk byl. On říkal, já tě najdu, já pro tebe mám nápoj, po kterém se nežízní. To se apeloval na žízeň lidskou. Že člověk chce ukájet lidskou žízeň. A tím způsobem, jaký ukájí, není to pravý způsob ukájení žízně. Ne? No a jestliže tedy si tímto způsobem vzpomeneme, to znamená, vyprázdníme se od všeho, čím žijeme, od touhy po tomto životě, pokračovat v tomto životě tak, jak žijeme. Já jsem to na sobě zažil, proto z této zkušenosti mluvím. Tak se disponujeme pro tu vzpomínku a ta vzpomínka se dostaví. Ta se u mě dostavila ve formě absolutní jistoty, že existuje život věčný, o čem jsem vůbec předtím vůbec nikdy nevěděl. A jedině, protože jsem se takhle vyprázdnil a zůstala mě přitom touha po životě jako takovém, ani jsem nevěřil na nějaký posmrtný život v té době. Vůbec ne. Ale zůstala mě touha po životě, kterou jsem si nijak nedefinoval, nebylo zapotřebí, byl jsem nevěřící, absolutně nevěřící, ale také stejně absolutně se vyprázdnil od tohoto života, který mě nebavil. To jedení zlepší mě nebavilo. Ano? A to stačilo, abych si vzpomněl na otcův dům, a to stačí každému z vás, aby vzpomněl na otcův dům, a může to dělat dokonce po dobrém, a nemusí dělat po zlém jako já. A vzpomínka měla dvě podstatné věci v sobě, jsem si vzpomněl, že je věčný život, a za druhé, že jsou prostředky, kterými se tam dostanu. Takže on si nejenom vzpomněl ten syn na otcův dům, ale také si vzpomněl na cestu. Všimněte si. On taky šel správným směrem. A téhož jsem svědkem já, že jsem sice klikatě, ale přeci jenom šel cestou do věčnosti. Začít o tom mluvit. Že totiž, když se ten syn potom vrací do otcova domu, tak najednou ke svému údivu má tam postavení, které tam předtím neměl. A které tam nemá ani ten syn, který tam zůstal. Že? A čím je to způsobeno? Že nám je utajeno, je utajen smysl tohoto tvoření. Že smysl tohoto tvoření patrně spočívá v tom, že Bůh, který je věčný, může ustavičně násobit své možnosti. A jedna z těch možností multiplikace, vynásobení, znožování možností projevem této jeho schopnosti je tento vesmír. Čili když já projdu touto jeho násobilkou, tak přijdu vynásobený. Jako nějaký součin. A nejsem pouhým činitelem, který jsem byl, než jsem do toho vešel. Ano? Než jsem do té násobilky vešel. Tak tím se dá jenom symbolicky vysvětlit, proč vlastně se tady ploužíme. A je to vlastně hra lásky, kde nás zve k vyššímu zažívání své nekonečné lásky, existence a tak podobně. A druhá věc, která je důležitá, abychom pochopili, je, že tento rámec sám, který nám tady Ježíš ukazuje, není něčím konečným, nýbrž, že když tam člověk má potom příbytek, jakože ho tam má ustavičně připravený, jak říká Ježíš Kristus, že jsou tam mnozí příbytkové pro nás, už jsou. My jsme z něho nějak odešli a se z něho vracíme, takže tento příbytek má charakter nikoli zničení, nýbrž přerození, znovuzrození, jak nám to Ježíš Kristus ukazoval. Ne, aby vás zničil, aby vás znovu zradil. Nestratíte život, nýbrž ho naleznete. Ten návrat do Otcova domu je nalezení života. Vy vůbec nevíte a nikdo z nás neví, co je to život, dokud jsme tam nevstoupili. Ano?
Já myslím, že
jako rychlík. Tak zkrátka, teď bych přišel k třetímu tématu a než se do něho pustím, tak bych chtěl ještě jednou podotknout, aby bych rád, aby to bylo zapsáno na této pásce, že Ježíš Kristus užívá různá podobenství, buď měl na mysli celek cesty, nebo celek poznání, celek celý život, jako teďka v tomto podobenství o marnotratném synu, anebo měl na mysli jenom detailně nás poučit, protože je to zapotřebí také, o některé vývojové fázi na této cestě. A teď přecházíme z tohoto obecnějšího k tomu konkrétnímu poučování jeho o jedné fázi cesty a o té, jak se má člověk nebo za jakých podmínek se člověk může stát učedníkem Ježíšovým, jeho následovníkem. On ku podivu neřekl následuj mě, nýbrž řekl, chceš-li za mnou přijíti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž každý den a následuj mne. Byl velice ohleduplný, že nám ukázal, co musí předcházet tomuto následování. Nesplníme-li totiž tyhle ty podmínky pro toto následování, tak pak se například ptáme, jak porozumět vůli Boží. Protože jsme nesplnili tyhle ty podmínky před tím následování. Potom už plnění vůle Boží jenom následování. Jenomže když vědomě za ním nejdu, tak nemohu plnit jeho vůli. Takže já teď odpovím některé věci, které jsem nemohl odpovědět, protože k tomu nebyl čas, nedospěli jsme do téhleté fáze. Takže co teď budu vykládat, to nemá tak široký dosah, jako třeba z toho podobenství předešlé o marnotratném synu, nýbrž má to jenom dosah dovést člověka v tom, že dovede člověka do chození s Ježíšem. Ano? Možná, že budete si říkat, to je málo, že jo? Protože potom se museli s ním rozloučit. Ale ono to jinak nejde, než napřed s ním chodit, že? A pak se s ním rozloučit. Dokonce nejde začít s ním chodit, jak je tady z těch 4 bodů patrno, chceš-li za mnou přijít. Takže napřed se musí chtít s ním chodit. Chtít k němu přijít, za ním přijít, tak. Lépe řečeno. A jestliže například izraelský národ toužil po Mesiáši, tak ta touha jistě byla správná, které nemůžeme vůbec nic vytknout. Ale chabé na ní bylo, že byl méně ochoten už toho Ježíše, toho Mesiáše následovat. A proto Ježíš předjímá před celou cestu myšlenku, chceš-li za mnou přijít. Protože jestli si někdo přeje příchod Mesiáše, tak má právo si ho přát jenom proto, že chce za ním přijít, kam on jde. A on o sobě řekl, že jde do nebe, že od Boha přichází a k Otci se zase vrací, k Bohu se zase vrací. A jestliže my netoužíme po tomto návratu do otcova domu, tak nemáme ani právo chtít, abychom byli třeba zvedeni Ježíšem, abychom znali jeho vůli, aby nám byl nápomocen víc než k tomu pouhému lidskému životu, který končí smrtí. Jestliže totiž nám má být nápomocen více než k tomuto pomíjivému životu, tak máme na to právo jedině tehdy, když si přejeme především za ním jít. Proto on, když jinde říká, hledejte především království Boží, tak tomu se rovná toto první, chceš-li za mnou, kdo přijíti. Protože chceš-li někdo hledat království Boží, tak je to sice nejlepší, když mě následuješ, ale musíš si napřed to přát. Nemůžeš za ním jít třeba jenom pro zvědavost, pro uspokojení svého poznání, nýbrž protože chceš za ním přijít. A on říkal dobře, že za ním jeho učedníci nemohli přijít, kam on jde, protože zatím chodí teprve jenom s ním. A teprve až on odejde, až už s ním nebudou chodit, teprve potom budou moci za ním přijít, jelikož on jim sešle ducha utěšitele, který jim dá tuto schopnost. Jaký tam přesně již definoval? V Janovi, kapitola 14 a 16. Ale kdyby si nepřáli přijít za ním, tak všechny ostatní poučky jsou zbytečné, co tam dávám. Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž. Není třeba brát kříž zbytečně, když si nepřeju jít za ním tam, kam on jde. Zbytečně na sebe brát utrpení, když to není posvěceno tímhletím touto touhou jít za ním, to je opravdu flagranství, to je neřest, to je sebetrýznění, to je něco špatného, to odporuje lásce Boží. Ano? Ale jestli potom později ještě dostaneme k tomu kříži, to jsem nevysvětlil ještě dokonale a to si musíme později vysvětlit. A tak já jsem skončil s tím prvním začátkem, tím úvodem, že musím chtít za ním přijít. Tady nám říká Ježíš Kristus, jestliže si nepřeješ za mnou přijít, pro sebe si to nepřeješ, tak je marné všechno moje snažení. Já tě k sobě nedostanu. Já sám nemám právo tě vzít z toho místa, kde jsi. Na to vás upozorňuji, že vy se nehýbáte, nebo já se, nebo my se nehýbáme z toho místa, kde jsme jenom proto, že Pán Bůh nemá právo tohle to udělat za nás. My máme jediní možnost toto udělat, chtít. To nám nemůže nikdo vnuknout. Za nás nikdo nemůže chtít. Ani Ježíš Kristus. My musíme chtít. Jestliže my chceme, to znamená prakticky, především hledáme království Boží, hledáme věčný život, tak je nám potom dovoleno v této výchozí fázi vývoje, abychom sobecky chtěli pro sebe. Přestože Ježíš Kristus dobře ukazoval, že se to nikdy nesplní. Ti jeho učedníci chtěli přeci to království pro sebe. Oni se hádali, kdo tam bude první, kdo tam bude sedět na vrch, ne? A on jim říkal, no, kdo slouží všem, ten tam bude mít veliké postavení a kdo je otrokem, ten tam bude na vrch. Ne? A tím je usadil, protože jim řekl, vy nerozumíte, vy nevíte, co je to chtít být království Boží. To prosím je možné. To nevědomost tady hříchu nečiní a my začátku nevíme, co je to chtít být v domě otcově. To jsme tam nebyli ještě. Ale můžeme si to přát, žít životem věčným. To si dáme představit život věčný něco jiného, než život pomíjející. Ne? A to už je touha po království Boží. To už je hledání království Božího. Prostředky, které máme k dispozici, samozřejmě. A jestli si toto tedy přejeme především, což je vysvětleno jinde, my si nesmíme všímat jenom toho přirovnání, které tady je, nebož také všech ostatních podobenstvích a přirovnáních a výkladů Ježíšových, abychom dobře rozuměli tomu, chceš-li za mnou přijít. Že takhle si především přejeme chtít za ním přijít, tak pak musíme splnit další podmínky, které tři, které jsou tam dále zjeveny. Já a koliv jiná. Čili když to řeknu na pásku, tak bych řekl, chceš-li za mnou přijít, to znamená, mělo by tam ještě být napsáno, jako doplněno jinde, chceš-li především jít za mnou, to znamená, to musí mít povahu takové naléhavosti, že jsi ochoten všechno ostatní opustit a jít za ním. Vnitřně opustit všecko a jít za ním. Jako byli ochotni k tomu ti učedníci. To je první, co bylo zapotřebí. Protože když někdo byl jenom malinko neochoten, nebo měl nějaké výsady, nebo nějaké výhrady, tak už byl na začátku tvrdě potrestán za to, například Zachariáš, ne, pochyboval, že to může být, že by se mohlo jeho staré manželce narodit dítě. A proto o něm měl. Ne, tak, až to Panna Maria nepochybovala. Že ano. Neměla výhrad, totiž nevěděla, jak se to může stát. Na tom nezáleží, že nevíme, jak se to může stát, že já vstoupím do věčního života, nebo že nevím, jako Nikodem, jak se to může stát, aby vstoupil znovu do luna matky a znovu se tam narodil. Tomu nebylo pochopitelné a Ježíš mu říkal, s tím si nedám hlavu, vy nerozumíte věcem pozemským a jak byste mohli rozumět věcem nebeským. Že? A tím ho odbil. Takže my to tady také nebudeme rozvádět, protože jsme si o tom už mnoho řekli na jiných stránkách. A jdeme k dalšímu. To znamená, zapři sama sebe. Teď o tom sebezáporu. Tak sebezápor mám-li správně provádět, musím jít, koho mám zapírat. Je to moje já, které není tady určeno k tomu, aby se zapíralo. Vůbec ne. Které se tady vyvinulo od chvíle mého narození k tomu, aby se naopak rozvíjelo. Aby rozvíjelo moji individualitu, aby ze mě udělalo osobnost nakonec, která by si samostatně dovedla v tomto světě počínat. Víte, jestliže Ježíš Kristus říkal, jestliže nedokážeš milovat bližního, kterého máš před sebou, jak můžeš milovat tak můžeš milovat Boha, kterého před sebou nevidíš, tak to, když to obecně tuto poučku převedeme na všechno ostatní dění v tomto životě, neboť všechno je vlastně aktem lásky v podstatě, jestli si člověk nedovede zařídit věci na tomto světě, dokonce bezstarostně, samozřejmě, bravurně, rutinovaně, tak jak může chtít, aby si zařídil věci věčné? My opravdu musíme vycházet z toho, že toto lidské já není jenom satanášem, jakým se stává v určité době, nýbrž je pomocníkem naprosto nezbytným, který slouží od chvíle narození k úplnému rozvoji lidské bytosti. Nezáleží na tom, že jedna bytost se rozvojem dostane do stádia jedné hřivny od Boha a druhá bytost se dostane do stádia dvou hřiven od Boha a třetí bytost do stádia tří hřiven nebo pěti hřiven od Boha. Ale hlavně, aby se dostal každý do stádia, kdy ví, že má jednu nebo dvě nebo pět hřiven od Boha. To je okamžik zralosti. To je jeden z hlavních znaků zralosti. Vedle té samozřejmosti, s jakou dělá běžné věci. Ta tam také musí být, protože jakmile já se neosvědčuji v malém, nemohu se osvědčovat ani ve velkém, jak říkal Ježíš Kristus. A osvědčování se v tomto světě, to je vždycky jenom osvědčování se v malém. Například dobře provádím svoje řemeslo, to se osvědčuji v malém. A tak dále. Tak jestliže dojde u člověka k tomuto rozvoji, že se osvědčuje v malém, pak se začíná provinovat proti příkazu Božímu, aby šel a hledal království Boží, jestliže zůstává u tohoto rozvoje. Když se těší z toho, že mu to jde, nebo když rutinovaně prožívá svůj život. Tak dlouho rutinovaně ho prožívá, stane se rutinou, až mu dojdou síly, vypotřebuje se. A je konec po rutině. K tomu by nemělo dojít a to by neměl připustit. Čili jakmile se dostane člověk do stádia, kdy rozvinul své možnosti, nemá být s tím spokojen a má si říct, co to je provizorium, to jednou končí, potom musí občas být ukázáno, jak je to labilní všecko. A protože to končí, tak já mám právo se ohlédnout potom dalším, co nekončí a co nezačíná. A k tomu mě dopomůže zapření toho já. Zapření toho já tedy představuje zkušenost nebo snahu lidskou ustavičně se opírat jenom o sebe. Pokud sebe nezapřu, tak se o sebe opírám. Pokud sebe zapřu, nemohu o sebe se opírat, protože jsem sebe zapřel. Já pro sebe nejsem. Víte? Čili ten sebezápor je vlastně takovým přechodem už velice pěkným a dokonalým do věčného života. Že já jakmile zapřu sama sebe, to znamená, jakmile zapomenu na sebe, v tom nejširším slova smyslu, tak to je stav, ve kterém se disponuju pro život věčný, pro zažívání života věčného. Jenom ve zkratce bych řekl, co je to zapření sama sebe. My totiž v tomto světě dobýváme věci svou tělesnou silou, svou duševní schopností, s pomocí jiných lidí, pomocí přírodních sil a tak dále. Pomocí funkcí podvědomých svého těla, že se o to sice nestaráme, ale ono to funguje v nás, tak někdy pomocí lékařské vědy a pomocí jiných technických opatření, tak to je způsob, jakým se udržujeme v tomto světě, ne? Ale jenom v tomto světě. A my se opravdu těmito všemi způsoby houževnatě udržujeme v tomto světě. A jak jsem vysvětloval při tom pokušení velkém, nám to nedovoluje, abychom vůbec pohlídli někam jinam. My jsme soustředili na tento svět, vlivem těchto okolností soustředili na tento svět. Ale jakmile přestanu používat těchto prostředků, tak sebe zapírám. Přestanu jich používat, ale protože chci, to tam předcházelo, přijít za Ježíšem Kristem, jinak nemám na to právo. Vyprázdnit se od sama sebe, v tom je velké nebezpečí, o kterém Ježíš Kristus říkal, že vyprázdníš-li svoji komorku, vyčistíš-li od jednoho satanáše, přijde jich tam 7 nečistých duchů a bude horší poslední věc než první toho člověka. Tak prosím, to ne. Tam musí být na začátku, nezapomeňte, že to spolu souvisí, to musí být v souvislosti s tím, chceš-li za mnou přijít. Jestliže chceš za mnou přijít, máš právo se vyprázdnit. Jinak se nevyprázdňuj, člověče, že by to mělo nedozírně chybné následky. Mediumitu, posedlost, všechno tady jsme toho svědky. Ano? Čili to je hlídač, je ta touha. Hlídačem je ta touha, chceš-li za mnou přijít. Když se za tímto účelem se zapíráme, tak pak čím větší je ta touha, tím snáze sebe zapřeme. Například ta touha může být tak velká, že zapomenete dýchat, že zapomenete myslet, že vám myšlenky nejdou, že vám žádné obrazy nepředstupují před vaší mysl. Nic takového. Čili nejlepším receptem na sebezapření je touha. Samozřejmě ta se nedá, jak se říká, vycucat z prstu. A proto by bylo dobře, kdyby tomu sebezáporu jste rozuměli také ještě po jiné stránce, než po stránce touhy. Neříkám, že to pouhá technická záležitost, ale zaručeně vnitřní modlitba velice pomáhá k tomu, aby ten sebezápor správně provedl. Právě tím dokonalejší je vnitřní modlitba, čím více vede k sebezáporu. Správná vnitřní modlitba, která má spojovací charakter, vědomého spojení s Bohem, je modlitba trpná, to znamená modlitba dokonalého sebezáporu. Já s tímto bodem skončím, protože to už jsme říkali jinde a o modlitbě bych mohl mluvit moc dlouho a tím bych ovšem vysvětlil ten sebezápor dokonaleji, než to dělám teď, ale není na to čas. Jdeme dál. Když takhle sebe zapřeš, říká on, Ježíš Kristus, tak vezmi svůj kříž každý den. My si pod tím mylně představujeme obyčejně, že to znamená podat se osudu. To je všechno možného než tohleto. On totiž za kříž považoval tenhle ten život, ve kterém je člověk křižován. My ani si to uvědomujeme, jsme tímto životem křižováni, neboť se ocitneme ve smrti, neboť umřeme. Je to sice křižování pomalinký, je přitom mnoho šťastných ještě chvíl, než člověk zhebne, ne? Ale se to platí, nakonec to končí tím křížem. Čili to znamená, ty vezmi ten život, jak ho tady máš, jak ho prožíváš, nevynechávej z něho nic. Vezmi a následuj mě s tím, co máš k dispozici. Jakmile si řekneš, já jsem Pána Boha hoden jenom proto, že jsem svým způsobem cnostný, tak já za tebou půjdu svou cností, třeba svou láskou, nebo svou spravedlivostí. Je to správná věc. A je to věc začátečníka. Není to věc, která by člověka dostala až do té fáze vědomého chození s Ježíšem. Protože abychom vědomě mohli následovat Ježíše, chodit s ním, tak dobře řekl, že třeba, abychom udělali to, co jeho učeníci, abychom všechno opustili. Víte? Čili on jim říkal, nestarejte se o to, co bude s vašimi rodinami. To vám, doufám, neuniklo. Já se o ně postarám. Vám nic nebude chybět, když půjdete za mnou. Čili složte to všechno na má bedra. Ano? A já opatřím všechno pro vás i pro všechny, o které vy opouštíte. Tedy zaručeně to nesmí být vypočítavost tohleto, aby bylo lépe postaráno o všechno, co jste opustili. Nýbrž, kdyby to byla vypočítavost, tak by jste opomíjeli to, co tam bylo řečeno předtím, že chce, že musíte chtít jít za ním. To je jediná vypočítavost, která je vám dovolena. A ne, aby se vám lépe dařilo tady, v tom pomíjejícím stavu. To je prostě, který vám bude samočinně přidán. Samočinně. A nesmíte stát o to, aby to bylo především přidáno. To je opravdu přidáno. Hejte, klasík boží, především a ostatní vám bude přidáno. Ne, hlejte to přidané především a klasík vám bude přidáno. To tam není nikde řečeno. Rozumíte, to nemůže být. Já tak to takhle obratíme, nám je to takhle milejší takhle obrace, protože tento život je pro nás všecko. Nebo mnohým. Tak neuspějeme. Ano? Protože to je kšeftaření. Tam se nepěstuje tohleto. No a tak, jestliže tímto způsobem vezmu na sebe kříž, to znamená, nespěčuji se s tím životem, jaký je k Bohu jít, nevynechám nic, nehambím se za nic, jako se nehambila Maří Magdalena za nic, nebo šla taková, jaká byla, tak jedině takového člověka si může Ježíš Kristus udělat svým učedníkem. Nikoho jiného. Protože nemůže být někdo polovičně učedníkem a polovičně třeba člověkem snostným. Někde jinde. Sedí na dvou židlích, když to druhé je cnostný život. Neříkám necnostný, o tom ani nemluvím. Ale ani necnostný život žitý mimo toho následování není pravým životem. Ježíš Kristus totiž, když své učedníky zval k následování, tak je nezval k tomu, aby žili cnostným životem. Ba naopak, těm farizeům se zdálo, že žijou necnostným životem. Není to sice pravda, ale připadalo jim to tak, protože nectili některé příkazy, které jinak v zákoně se měly ctít, sobota a podobně, jak oni si to formalisticky vysvětlovali. Ale on je zval k činnosti, on je zval k účelovému zapojení těch cností do toho účelu jediného pomáhat bližnímu, což je vlastně stýkat se s Bohem, česky řečeno. A jestliže toto člověk nesplní, jestli dělá cnost pro cnost, aby byl cnostný, tak jde, sedí na dvou židlích, jednak je cnostný a jednak jde za Pánem Bohem a nemůže to nikam vést. Cnost jediná má jediný význam cnosti je v tom, že člověka odvádí od něho samotného a ne přivádí k němu. To tam Ježíš Kristus dobře ukazoval, že tam třeba ten jeden v tom chrámu se modlí, ještě, že nejsem takový, jako tam ten hříšník, ten publikán tam vzadu, že ano. Ta jeho cnost, ještě, že nějaká byla, ho přiváděla k němu, k tomu člověku a neodváděla ho od něho. Pravá cnost odvádí člověka od sebe lásky, k zhlížení se v sobě. Ano? Protože pravá cnost není cností člověka, nebož to je odrazem té obrovské cnosti Boží, té obrovského lásky a všech ostatních vlastností. A jestliže takhle sebe zapřeme a takhle vezme na sebe svůj kříž, když se nerozpakujeme jít tak, jak jsme, k tomu Pánu Bohu, tak pak vlastně to není otázka vůbec času němu jít, když my můžeme teď začít ho následovat. A to právě všude ukazoval. Jestliže chceš za mnou přijít, okamžitě všeho nechej a jdi za mnou. Jestliže chvilinku zaváháš, už nejsi hoden. Pro tu chvíli nejsi hoden. To musí být rozhodnutí komplexní, na každém stupni komplexní rozhodnutí. Já vím, kolik jsem těchto rozhodnutí udělal a vždycky jsem se časem přesvědčil, že jsem to udělal upřímně a všechno jsem do toho vložil, ale protože jsem se dobře neznal, tak jsem do toho vložil velice málo fakticky. A nikdy mi to Pán Bůh neměl za zlý, protože jsem se neznal. Nemusíte přitom vycházet ze správného sebepoznání. Nevědomost hříchu nečiní. Věnujte všechno, co máte. O čem nevíte, nemůžete věnovat. Nikdo nemůže dát víc než svůj život. Ale dá-li méně než svůj život, nedal nic. Následovat Ježíše potom znamená, pod dojmem toho, co jste se teďka dověděli, znamená nenásledovat ho jenom v něčem nebo někdy. Nýbrž rozhodnout se k totální změně svého života. To znamená, od této chvíle nenásleduju nikoho jiného než jeho. A když nevím, jak ho následovat, raději se zastavím a zeptám se ho. Zeptám se ho, protože nechci být bez toho následování. Jestliže nejsem si jist, že toto, co dělám, je následování jeho, tak radši nic nedělám. Ne, aby se potom složili ruce v klín, samozřejmě. Že máte světlo rozumu a jestliže rozum vám říká, že to správné, co děláte, tak to následujete dobře. A jestliže vám rozum nesvítí dostatečně a nevíte, co už máte dělat, tak prosím, zastavte se a přejte si vědět, co Ježíš od vás chce. A ne proto, abyste to věděli, ale abyste mu mohli sloužit, abyste ho byli poslušní. My máme právo jenom do té míry tomu rozumět, té vůli Boží, do jaké míry jsme ochotni být poslušní. A my jsme svědky té obrovské milosti a lásky Boží, že tomu nerozumíme, předtím nás zbavuje povinnosti to dělat. A buďme rádi, že jsme hloupí. Protože kdybychom nebyli takhle hloupí, tak bychom měli větší povinnosti. Míra hlouposti je velikým obranným prostředkem proti utrpení. Ano? Na druhé straně do utrpení nás vede, pochopitelně. Tady vždycky nám hrozí jedno nebezpečí, že se budeme na této cestě přeceňovat, že budeme přeceňovat své vlastní síly. Máme nakonec přeci dospět do stádia, kdy vůbec nic neděláme. Vůbec nic. A přitom A jako to, jako v takovém stádiu byl třeba Ježíš Kristus, když byl učitelem, když dělal zázraky na každém kroku. Vůbec přitom se namáhal. Tady lékařská věda by vám mohla říct, co to člověku dát, práci zkřísit člověka po 10 vteřinách smrti, že ano, když ho chtějí dostat k tomu životu. A on po 4 dnech přebývání Lazara v hrobě ho zkřísil. Ať si to dneska lékaři udělají. Co to dá? Co by to... To nejde prostě. Zatím to nejde. Ale on se vůbec nenamáhal. Přitom on nic nedělal. On jenom se připojil k moci Boží. Ano. Nám právě stačí se připojovat, nešpekulovat, jak to mám udělat. To vůbec není třeba. Připojit se, následovat. On neříká, špekuluj, jak bys mě následoval. Jenom splň ty podmínky, které byly předtím, ty 3, ty splň a pak mě můžeš následovat. Klidně mě můžeš následovat. Nebude tě nic chybět při tom následování. Ano? A to následování je opravdu chození za ním, nikoli před ním. Nevytahovat se, že já si to mohu udělat sám. Potom už nic nebudete dělat sami, jak za ním budete chodit. To bude ten vrcholný stav následování. Není to vrcholná fáze vývoje, prosím. Ale toho následování, to je ta fáze toho učedníka. To je vrcholná fáze učedníka, že bez něho nic nedělal. Že když ten Ježíš poslal, aby samostatně něco dělal, tak ho oděl svou silou a svou mocí, takže bez jeho moci to nedělal. Vědomě z moci Ježíšovi dělal třeba ten apoštol ty zázraky. Že jo? Ale sám ne. Nikdy nic sám. Ježíš před ním a on za ním, symbolicky řečeno. A to je veliká pro nás výhoda tohleto, že on před námi je ochoten za takových okolností, jak jsem tady vlíčil, před námi jít. A to je potom snadná cesta, protože nejsme nikdy sami. No? A dospěje to tak daleko, že potom vůbec nic neděláme. A všichni mají dojem, jak jsme činní. A vůbec nic neděláme. Že on opravdu, jak říká svatá Terezie, kráčí našima nohama a pracuje našima rukama. Svatá Terezie dobře toto zažívala. A můžeme jí věřit, že to tak jde uskutečně. Když ona to sama uskutečnila, tak proč? Když nabízel Ježíš Samaritánce, ženě 5 mužů, život věčný, a dosáhla pole tohoto jediného vzkazu svatá Terezie této dokonalosti, tak to byla moc Boží, která v ní které dovolila, aby v ní působila. My můžeme to též milostivé dovolení dát Pánu Bohu taky v nás. To nám nic nemůže v tom brát. Jestli jsem se vyjádřil, že Bohu nic nemůžeme dát, tak jsem se vyjádřil sice správně, ale měl jsem k tomu dodat tohleto, že mu nemůžeme dát nic, protože nic nemáme. Ano? Že o čem si myslíme, že máme, to není naše. Takže co mu mohu dát, když nic nemám? Či když si myslím, že mu něco dávám, fakticky mu nic nedávám, protože nic nemám. Mám to všechno jako propůjčenou hřivnu přeci. Svěřenou hřivnu. A to není moje. A běda, když s tím zacházím, jako se svým. Ono je i chybné, když to zakopu. Ještě nezacházím s tím jako se svým. A už jsem vyvržen do temnovnějších, jak je tam řečeno. A kdybych s tím zacházel jako s vlastním, na to tam taky Ježíš myslel, že jako ten služebník nespravedlivý, který se zadlužil a podobně, to tam všechno je známo, tak zasluhuju ještě většího trápení a ještě většího. Čili já vlastně nemohu mu vlastně znát. A co týče té vůle, já to si myslím, že je moje vůle a musím vám to takhle předvádět samozřejmě, ale až se dostanu za tu svou vlastní vůli, tak poznám, že jsem vůbec neměl žádnou vůli. A teprve teď, když se dostávám do souladu s vůlí Boží, začnu vůli mít. V tom smyslu nikoli vlastnictví, nýbrž mám k dispozici jako další hřivnu vůli Boží. Takže předtím jsem měl k dispozici jenom vůli, která vycházela z představy o tomto světě, což byla vůle velice pokřivená. Síla to byla od Boha, ale byla pokřivená představou o tom, co mám chtít. A ta představa byla na tím, že jsem měl představu, že musím chtít jenom to, co je tady na tomto světě přednostně. Čili to nebyla vlastně vůbec žádná vůle. To byla zvrhlost. Ne, to v pravém smyslu s vůlí pravou to nemá nic společného. Tak v tom smyslu jsem to myslel. Křesťani rozlišovali něco, co Indové neznají. Temná noc smyslu, temná noc ducha. Víte, svatý Jan z kříže o tom hezky mluví. A jestliže člověk jde cestou křesťanskou, tak dost těžko se vyvaruje stavu, kde nic nemůže. Dost těžko. Protože tato nemožnost, tato neschopnost něco chtít, ho má naučit tomu, že Bůh všechno může. A za něho všechno může. Rozumíte? Oni měli představu, ti učedníci, když se tam topila ta jejich lodička na tom Genezareckém jezeru při bouři, že nic nezmohou proti té bouři. Dokud já jsem měl tuhle tu představu v koncentráku, tak se dostával jednu ránu za druhou. A jakmile jsem přešel na poznání, že on všecko zmůže, jestliže jsem jeho služebníkem, tak v té chvíli jsem se stal jeho služebníkem a jakmile jste jeho služebníkem, jak vám to dneska tady radím, tak můžete rázem všecko. Protože on může. Ne, že byste vy mohla. Ale protože on může, to je v nejlepším pořádku, když se někdo dostane do takového stavu, že nic nemůže, to je vysoký stav už dokonalosti. Protože hůř je na tom ten, kdo ještě může. Když já něco ještě můžu na této cestě do věčnosti udělat, tak nerozumím té moci Boží. Já opravdu nemohu nic z toho svého já, s tím svým já udělat, než se ho vzdát, než sebe zapřít. A jestliže nemůžete se ani zapřít, což je také možné, že ano, tak to je jiná věc. To musíte prostě požádat Boha, aby svou mocí docílil tento váš sebezápor. Protože on také svou mocí toto, když si to přejete proto, že hledáte království Boží, tak máte toto právo. Všechna práva máte. Učedníci jeho měli všechna práva, když si především přáli to království. Tak to není vůbec beznadějný. Říkáte mi tady, že vyprázdnění od sama sebe železnice těžké, to všechno dovede. Já vám řeknu, kdyby člověk něco z toho dovedl, tak to by byl právem nešťastný. Protože to všechno dovede on. Vyprázdnění od sama sebe, to je přeci zázrak. To je zázrak, který my nedokážeme udělat. Nikdo z nás, ani já, ani vy. Ale jestliže máme touhu po věčném životě, nebo po Kristu, nebo jak chcete, po vaší víry, tak dokážete touto touhou, která je vlastně touhou Boží a ne vaší. On vás miluje vaší touhou, rozumíte? Až tak řekl, touto touhou dokážete se vyprázdnit. Já si myslím, že když zamilovaný čeká na svou milovanou nebo milovaného někde na rohu, že nemá nějaké takové potíže s jinými okolo jdoucími, třeba s ženami nebo muži. Nemá. Se mu nelíbí. On se vyprázdní od všeho ostatního, je tam jenom ten milovaný nebo ta milovaná v jeho mysli. Ano? A to je ten stav jediný, který je správný. Totiž je třeba tu touhu mít a začátku je vám dovoleno, aby se tu touhu navozovala uměle, abyste třeba s četbou, ne? Nebo rozjímáním, a taková postel například umožňuje takové rozjímání, aby se dostala do takového stavu touhy, ne? Ale nezůstala si v ní v té touze jenom jako samoučelně, že ji teďka máte a byla jste v tom šťastná, nebož abyste s tou touhou šla k Bohu, abyste ji obětovala To je dôležité. Tam sa totiž tá touha, ktorou človek svoje zbudí, veľce snadno promarní. Totiž není možné moc dlouho toužiť. To by človeka strhalo. Takže, jakmile tá touha tady je, tak musíte hned vedieť, kam s ní máte jít. A touha je, aby ste pomocí ní prakticky spojili s věčností. To znamená, vy okamžitě se pomocí té touhy sebe obětujete Bohu. Sebe odevzdáte pomocí té touhy. Pane Bože, já po tobě toužím, jsem tedy tvůj. To je ten smysl toho převracení té touhy. Rozumíte? Ne, já pro tobě toužím, je to prima. To ne, to je chyba. Já po tobě toužím a proto jsem tvůj. A tady si mě vezmi. Pro tu mou touhu si mě vezmi. Jaká je to touha, když on si mě nemůže chtít? Jaká je to touha po milovaném nebo pilovaném, když ona si mě nemůže chtít nebo on si mě nemůže vzít? Ne? To je čistý chyba. Takhle přirozeně na to musíte jít. A v tomto momentu si to obyčejně promarní. Já mám touhu a říkám si, kdyby to tak dlouho vydrželo. To nevydrží, prosím vás. Jsem s tím neudělal, jsem s tím udělat měl. Jsem s tím sebe neobětoval. Jasno?
Drdol, 23. února 75.
Podobenství o marnotratném synu je jedno z četných podobenství Ježíšových a při té příležitosti si můžeme napřed všechna podobenství rozstřídit. Jsou podobenství, která se týkají celého postupu na cestě od začátku až do konce. Do nich patří toto podobenství a tedy toto podobenství se ve zkratce rovná Ježíšovu životu tak, jak ho před námi prožil a jak nám o něm vyprávěl, když řekl, dřív než Abraham byl, já jsem. To znamená z věčnosti do věčnosti. Ten postup z věčnosti do věčnosti ale nevykládá nám o vtěleném avataru, nebož nám vykládá o osudu člověka. Jaký je vlastně osud člověka od začátku a před začátkem stvoření, po něm a po konci stvoření. Přičemž je to do času převedená bezčasová skutečnost, protože i když ten člověk prochází časem a prostorem, tak zastupuje škálu lidí, kteří ustavičně padají z ráje a škálu lidí, kteří se do nebe vracejí. To znamená, je to ustavičný proces, nepřetržitý proces, který nikdy nezačíná, nikdy nekončí a my jsme svědky jedné fáze tohoto procesu svým životem marnotratného syna. Všichni z nás jsme těmi marnotratnými syny a jsme právě ve stavu, kdy sice, jak se tak znám, sebe a vás, sice jíme z vepři, ale ještě se nám to nezajídá. Ještě si přitom nespomínáme na otcův dům. Proč asi? Protože Ježíš Kristus nám prozrazuje, že nejpříhodnější doba k návratu je ta, kdy člověku se přestane líbit, kdy přestane být spokojen s tím, že jí z vepři. A velice si musíme cenit naši vědu, že nás odvozuje od zvířat a že nám přibližuje možnosti pochopit, že náš život, pouhý život lidský, že je to život zvířecí, který má svůj začátek a konec, je to stejné jedění z vepři, jako jedení třeba z hady, ale s tím, co všechno jí. Ne? A teď ale jdeme na zpátek. Tak tady nám prozrazuje Ježíš Kristus, jak je to s tím, čemu se říká v indické terminologii manvantara. Že totiž během vesmírového dne se všechno rozvíjí a tedy během vesmírového dne je také možno z ráje přejít do nebe, jak tam je řečeno. Čili ten syn, který začíná být nespokojen v otcově domě, odchází ze stavu ráje, který je v tom otcově domě, tam je mnoho příbytků, tam jsou taky stavy ráje v tom otcově domě. A to jsou už stavy, které, se kterými se člověk může spokojit, protože se cítí být v otcově domě. Ten anděl necítí se oddělen od Boha. Ale není to stav definitivní, je to stav, ze kterého se zásadně odchází. A odchází se vždycky v podobě marnatého syna. Ne jinak. Jinak se odtamtud nedá odejít, než si člověk vezme to, co je časné, ten aspekt časnosti, který je tady vyjádřen, ten na sebe musí vzít, který je tady vyjádřen penězi nebo dědictvím, které sebou bere ten marnotratný syn. Že ano? Toto, když si sebou vezme, tak si dobral určitou míru časnosti pro sebe. On si ji vyvolil. Když si vezme peněz víc, tak déle vydrží v tom kosmu, v tom času prostoru. Když si vezme méně, nevydrží. Musí se vrátit. Rozumíte? Proto když říká svatý Jan, že všechna údolí bylo vyrovná a tak dále, všechno se to nakonec rovná, tak má skvělé vidění nadčasové, protože my opravdu jsme schopni ve stavu oddělenosti žít jenom tak dlouho, pokud nám vydrží prachy. Česky řečeno, čili bez symbolu, pokud nám vydrží ten podíl časnosti, který od Boha máme, abychom v časnosti vydrželi žít. Jinak se časnost hroutí a my se vracíme do bezčasovosti, nazpátek k Bohu. To je tam velice hezky řečeno, že on si vzal určité množství o svý peněz, podíl, a že z něho vydržel nějakou dobu, všechno promarnil, no promarnil, prostě vypotřeboval ty peníze. Marnota to spočívá v tom, že se nemusí ani nějak promarňovat, nýbrž, že se z toho žije pro sebe. My totiž máme ve zvyku z toho, co nám tady ruka páně naděluje, žít pro sebe. V tom nejširším slova smyslu, že pro sebe znamená i pro ty, které máme rádi, nebo co máme rádi, i proto. To je ta osobní láska, na rozdíl od obecní lásky, která už nežije pro sebe. Když bych žil obecnou láskou, tak si prodlužuju třeba pobyt v času a prostoru, kdyby to nemělo bohužel zase jiný následky, které si tady za chvilinku řekneme. Vysvětlíme. No a tak jestliže je tomu tak, tak opravdu jediný osud člověku je předepsán, že nevydrží navěky mimo Boha. Že se do něho bude muset vrátit. Chtě nechtě. Protože mu dojdou peníze. A ten okamžik, kdy mu dojdou peníze, kdy bude muset jít zvepřit, to všechno se ještě potom vysvětlíme, tak to je rozhodující okamžik, krajní okamžik, ve kterém si vzpomene tak jako tak na otcův dům. Dříve není jisté, jestli si vzpomene. Ale v tomto okamžiku už si zaručeně vzpomene. To je tak zařízeno tedy mírou té časnosti, kterou si vzal z otcova domu, protože že on prostě po vyčerpání si vzpomene. Protože nemáš čeho žít a nemáš čeho žít v časnosti, tak mu zbyde jenom život věčný. A to, co mu tedy zbyde, to je vzpomínka na otcův dům, nebo to je život věčný, který mu zbyde. Chápete to? Čili on si musí vzpomenout. Upozorňuji vás, že Ježíš Kristus si tady přál vylíčit krajní případ. To znamená vylíčit průběh nikoliv normální, ale krajní případ. To znamená, kam až to člověk může dotáhnout v oddělenosti od Boha. S nějakým dědictvím od něho. Jestliže Bůh je všemohoucí a všude vykonává všechno, jaké vlastnosti má, tak také v něm musí být obsažena míra časnosti, kterou může komukoliv udělit. A tu míru časnosti uděluje vesmíru, který se tady projevuje, všemu projevenému. A tím vzniká vesmír. A tím také jsme schopni v oddělenosti žít od Boha. Stačí. Jestliže skončí manvantára, tak vám musím prozradit, že toto je termín v indické mytologii, který nesmíme brát do slova. Manvantara nikdy nekončí. To je ustaviční proces, jak jsem na začátku řekl. Pralaya, to je ustaviční proces střídání dne a noci, který probíhá pro některou vesmírovou soustavu třeba z určitý počet miliard let a tam končí a jiný vesmír se mezi tím rodí, ne, jak to vidíme dneska ve vesmíru. Čili to je soustavně probíhající proces. Ti mudrci indičtí, zrovna jako Ježíš Kristus, něco z bezčasovosti převedli, interpretovali, reprodukovali, přeložili do sanskritu. A každý překlad musel se provést časoprostorově, protože také tato řeč není k ničemu jinému stvořena. A je k tomu třeba tenhle ten komentář, aby člověk se potom nelekal, co stane na konci manvantáry. Na konci manvantáry se nestane nic, protože pořád končí manvantára a pořád začíná. Ano? Ustavičně. Čili já se nemohu ocitnout na holičkách někde na konci manvantáry, že pro mě manvantára končí, jakmile dojdou peníze. Dříve nekončí. Není žádný problém, když zkrachuje tenhle ten vesmír, celá ta galaxie třeba, ne? Anebo ještě ty všechny okolní, abych se neocitl kvantově nějak někde jinde. Protože tam se člověk nepohybuje v oblasti nekonečná, v oblasti boží. Se nemusí pohybovat, aby dosáhl z jednoho konce vesmíru na druhý. Nepotřebuje tomu ani vteřinu, aby překonal třeba miliardy světelných let. Chápete to? To není, čas a prostor tam neexistuje. Čili se můžeš ocitnout, kde chceš, aniž bys na to potřeboval nějaký čas. Jenom tak si vysvětluji, že se mohl najednou bezčasově pochopit kvanta, která vůbec v lidském rozumu by se nemohla udržet a nevešla by se tam. A já si taky nemohu dělat nejmenší právo na to, aby si říkal, to je moje vědění. To není moje vědění. Proto vám ještě dneska řeknu hned, jaký je rozdíl mezi věděním a mezi názorem. Když já se něco dovídám třeba z knížek, tak v každém případě, když je to velice konkrétní věda, jako třeba matematika, tak byste řekli, na to není možno mít názor, tam přeci je to jasné. Tak vždycky věřte mi to, je to věc názoru. Ani jeden matematik nemyslí stejně jako druhý. Tam sice jsou to malinké rozdíly, já vím, ale čím by šel hlouběji v té matematice, tím by se jeden od druhého více lišil. A když je to věda o něčem jiném, když to není exaktní věda, jak my tomu říkáme, nebo věda společenská, no tam je to teprve zřejmé, že tam se liší úplně diametrálně. Kdežto tadyhle, o tom, v tom vědění, o které tady jde, tam se neliší jeden od druhého, protože to je jedno jediné vědění, které je hotové přes hranice časnosti, přes hranice časoprostoru. A jakmile člověk se ocitne z této klece venku, tak podle toho, kudy se kterými dveřmi vyšel z té klece, tak buď je svědkem existence, která nemá začátku a konce, nebo je svědkem vědění, které nemá začátku a konce, a nebo je svědkem lásky, která taky je jedině obecná. Ne? Nemá žádná vrata, k nikomu nesměřuje. Obecně proudí, obecně existuje všude. A také neexistuje. Ano? Zároveň. Samozřejmě nelze tak výhradně jedními dveřmi vcházeti, protože vždycky je to nějaká kombinace, ale převážně třeba člověk vejde dveřmi bytostními, anebo vejde dveřmi poznání nebo dveřmi lásky. Když jsem říkal, že i láska je promarněním, tak jsem tím myslel jenom jednu věc. Když Ježíš Kristus řekl, že ta láska, která je pravou láskou k bližnímu, že je to láska osvobozující, ne? Převádějící do věčného života, tak tato láska by zaručeně nebyla nikdy promarňováním. To prosím opravuju. Ale ne úplně. Protože není možné na tomto světě milovat tak, jak to ideálně Ježíš říká. Já vždycky do té lásky vstupuju s takovým osobním postojem, že? Takže moje láska nikdy není obecná. Já totiž budu mít obecnost, která by nebyla promarňováním, ani v nejmenším, vstupuju teprve až po konci světa. Ja? Tam taky nehřeším a tam taky miluju opravdově obecnou láskou. Proto je těžší se například setkat se svatým, který už je odtělen, než se může nám napomáhat svatým, který ještě je v těle. Ten nám pomáhá daleko snáze, protože ta jeho láska není tak abstraktní, není tak obecná. Ano? Tam ta láska je zcela obecná, je tedy mocnější, ale pro nás nepochopitelná. Nepochopitelnější. Proto Indové se spírají, když se jim řekne, proč nemáte víc smilování s lidstvem a nevěnujete to svoje světlo celému lidstvu. Oni říkají, to není možné, že my jsme ve stádiu, kde obecně milovat nemůžeme, jako si nemůžeme hrát na Pána Boha a musíme si vybrat třeba 30 žáků, které sice milujeme jinou láskou, než takovou, jako asi Ježíš miloval svoje učedníky, takovou už vyšší, ne? Ale dobře víte, že přestože je miloval jinak než svou rodinu, ne? Že to ještě nebyla ta pravá obecná láska, neboť kdyby to byl, by to byla nejvyšší fáze, tak je nemusel potom opustit. Je vám to jasný. Nebyl by je musel nechat na holičkách. Tam musí ještě i tato láska osobního charakteru být přepodobněna nakonec. Po této stránce se to jevilo těm žákům, a promiňte mi, já bych byl rád taky takovým žákem Ježíšovým, se jim to bylo jako promarnění. Všechno, co zažili s tím Ježíšem, tak k čemu je to, když teďka to končí, ne? A musí přijít kříž a opuštění od toho Ježíše. Jenom v tomto smyslu to chápu také jako za částečné promarňování, protože nemůžeme si hrát na bohy. V žádném případě, když jsme žáky. Rozumíš mě? To není, a ani až budeme u Pána Boha, tak nikdy Bohem nebudeme. Nikdy nedorostneme do tak absolutní obecné lásky, to já se mluvím jenom ideálně o těch věcech. Jako do ní dorostl třeba, nebo jako v ní je Ježíš Kristus. Ten vychází z obecné lásky a my jsme vycházeli z ráje. To je rozdíl. No? Trošičku je i v tom původu rozdíl. A i v tom konci, protože my tam máme příbytek a co myslíš, že Ježíš Kristus tam má příbytek, to je nějak jinak. Ne? Nebudeme se o tom bavit, to v tom Martinovém synu není obsaženo, ale byl bych nerad, kdybych měl tady proto rozpory. Já jsem narážel na to tu jemnůstku, která možná ale jemnůstkou není. Protože já jsem se kolikrát přesvědčil, že jsem si myslel, teď jsem dosáhl nějakého obecného stavu, že vždycky jsem se mýlil, protože jsem se dobře neznal. Vždycky jsem tomu Bohu věnoval jenom část, co jsem měl věnovat, protože jsem to ostatní neznal, že bych to mohl taky obětovat. Rozumíš? A tak je to pořád. Člověk není dostatečně poučen, aby mohl absolutně něco provést, aby mohl absolutně třeba smilovat nebo něco takového. To není zkrátka možné. A to mě umožňuje, abych se v nebi nenudil. Víš? Vy nemusíte dočerpat všechno dědictví, které máte v kapse od otce, abyste teprve potom se mohli vrátit. To ne. Protože jestliže před dočerpáním se vrátíte, tak pak je to vždycky dobrovolné a bez krizí. No? Jestliže ale dočerpáváte, až po dočerpání se vracíte, tak je to krizový způsob. Protože ono nelze jít dál. Už ono nelze se dále vzdalovat. Ano? Už to nelze. A proto je to krizové. Dochází prach, dochází peníze, dochází časnost, kterou jsme vzali od otce. Ano? To řekl takhle. Podívejte se, Ježíš Kristus tam ukazoval někde na nějakém podobenství, že ten, kdo má jednu hřivnu, anebo dvě, anebo pět, stejným právem může vstoupit do toho dědictví otcova nazpátek, že jo? Čili není to na úkor zkušeností, že včas vstupujeme. Já s vámi usiluji jenom o jednu věc, abyste vstoupili do království Božího dříve než z krajního bodu. Protože Ježíš Kristus o tohleto usiloval. Nečekejte, až bude hořet koudel. Ne? Nýbrž pojďte za mnou teď, hned. Prosím vás, to nebyl krajní případ, když řekl, teď jsem tady a pojď za mnou, to nebyl začátek z krajního nejzašího bodu. To je vám pochopitelné. To byl začátek z prostředka někde. Ano? On nabádal k tomuto způsobu, že dneska jsme dost daleko, že můžeme z toho bodu, kde jsme, kdykoliv jít. Ano? To je možné. Po dobrém. Jestliže si myslíte, že já kážu nějakou cestu krajních případů, to tedy byste byli na omilu, byste ale si mohli myslet, že ji kážu, protože sám jsem z krajních bodů přicházel. Že já jsem vždycky z krajnosti k něčemu došel. To není vzor. Právě protože vím dobře, že to není vzor. Že to je jenom způsob, jakým já jdu, protože jsem nenapravitelný hříšník proti vám, že? Tak to je jenom ukázka, že jaký je obrovské milosrdenství Boží, že i ten, který se dostane do krajního bodu, že už mu to dál nejde, i pro toho je cesta nazpátek. Aniž chce, já jsem nikdy nechtěl na tu cestu vstoupit. Mě to nikdy nenapadlo, prosím vás. Vy chcete. A já jsem nikdy netoužil po království Božím. Vůbec ne. Přeci. Mě to nenapadlo vůbec. Já jsem přeci jenom toužil po životě. Jako takovým. O kterém jsem měl jiné představy než lidské. O životě tak dobře prožitém, aby mě vyhovoval osobně. A protože nebyla naděje, že ho budu moc prožít, tak jsem ho odevzdal. Nevím komu. A to byl moment, který byl příhodný, který mě disponoval k tomu, abych se z krajního bodu dostal. Už hned jak jsem to udělal, zavrata vesmíru. Ne? Hned jak jsem to udělal. Proto vám mohu říci, že z krajního bodu se tam vstupuje okamžitě. Protože už se dál nemůže jít, když se dostaneme do krajního bodu. Ale vy tam můžete vstoupit dobrovolně, aniž byste potřebovali do krajního bodu vstoupit. A tak půjdeme kousek dál. Když ten malotnatý syn jedl z vepři, tak mu zřejmě došla trpělivost a říkal si, tak jak se teďka mám, tak bych se neměl ani jako nejnižší služebník v otcově domě. Tedy se tam vrátím a snad mě přijme aspoň jako služebníka. Takhle to musel Ježíš Kristus říct jako jedno za druhým, že protože se dostal do té krizové situace, tak si vzpomněl, že doma to bylo lepší. A teď mě tady někteří z vás řeknou, že bylo to pro něho snadné, protože byl jednou v otcově domě a mohl si tedy vzpomenout. Než to my si na to vzpomenout nemůžeme, protože nevíme nic v otcově domě. Žáno. To je nesprávný způsob myšlení tohleto. My všichni jsme byli v otcově domě a proto dostaneme-li se do takové krajní situace, jako že si uvědomíme, že jíme z vepři a jde nám to proti srsti tedy, toto je dění z vepři, jíme to případ krajně nouzový, tak protože jsme se dostali do této situace, tak si vzpomeneme na otcův dům, protože dokonale toužíme, nejsme se schopni toužit po otcově domě, ale dokonale toužíme dostat se z této brindy pryč a tím, že toužíme, tak vlastně toužíme po čem? Po věčném životě, protože nikde jinde nejsme prosti nouze než tam, protože to nebudeme nějak definovat. Tak najednou vidíme otcův dům. Jak jsem vám říkal o těch svých jistotách, které jsem nabil na začátku té cesty, ne? Tak jsem vlastně spatřil otcův dům. Ale vůbec jsem netoužil ještě do otcova domu se dostat. Ale jakmile jsem ho spatřil, tak od té doby po ničem jiném netoužím více, než po tom návratu do otcova domu. Rozumíte mě? Takže ono tohle takhle ruku v ruce. Požehnáním pravým požehnáním bylo v to, že jsem si uvědomoval, že jim zvepři. Že to takhle nejde. Jsem s tím nebyl spokojen. Že ta situace, ve které jsem byl, způsobila ten pocit naléhavosti. A ten pocit naléhavosti se nemusí způsobovat takzvanými zevními okolnostmi. Protože co to zevní okolnosti? to je něco, co si mohu způsobit vnitřně. Domluvou, sám se sebou se mohu domluvit, vytvořit mohu tyto takzvané zevní okolnosti. Že daleko lepší je, když jsou to okolnosti vnitřní, které ve mně existují. Že ty se bez tak zevní okolnosti se musí všechny přivést napřed na můj vnitřní stav, aby mě to doneslo ke stavu naléhavosti, k pocitu naléhavosti. Takže vy, když můžete rovnou začít vytvářením vnitřního stavu naléhavosti, tak je to daleko kratší cesta, to mi nebudete vysvětlovat, že to není pravda, než jakou jsem nastoupil já. A jestliže to nahlížení na otcův dům trvá bezčasově, to se nedá říct zlomek vteřiny, je to bezčasová záležitost, tak není na to třeba žádný leta, žádný manvatár a nic.